Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Нові санкції за Крим. Захід нагадав Росії про незаконні вибори.
Они не могут рассчитывать, что их забудут. Пройдет время, их фамилии останутся.
Чому Украина відпустила єдинороса з Севастополя?
Кучерявый был в составе так называемой тактической группы, которая обеспечила радиосвязью, блокпосты, которые преследовали активистов украинских.
Європейський Союз розширив санкції за окупацію Росією Криму. Цього тижня стало відомо про те, що перелік осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС, поповнився 7 підконтрольними Росії чиновниками і політиками з Криму і Севастополя. Санкції – реакція на проведення Росією виборів на окупованому Кримському півострові у вересні минулого року. Тоді кримчани ходили голосувати за членів підконтрольних Москві парламентів Криму і Севастополя, а також депутатів місцевих рад. Україна вважає ці вибори незаконними. Їх не визнають і в Європейському Союзі. Під нові санкції Брюсселя потрапили, зокрема, російський так званий голова уряду Криму Юрій Гуценюк та виконувач обов'язків російського губернатора Севастополя Михайло Розважаєв. Ще троє – члени підконтрольної Росії виборчої комісії Севастополя. Також у переліку нинішні і попередні очільники підконтрольного Росії парламенту Севастополя. Кореспондент української редакції «Радіо Свобода» у Брюсселі Григорій Жигалов розповів Крим Реалії, як санкції виглядатимуть на практиці, як довго діятимуть і чи можна їх оскаржити.
Если есть какие-то банковские счета, какие-то активы, они в Европейском Союзе замораживаются, и въезд в страны Европейского Союза для них будет закрыт. Решение о санкциях действует полгода, каждые полгода его продлевают. Последний раз, если помните, санкции за подрыв территориальной целостности Украины продлевали в сентябре. В марте этого года вот мы ждем нового решения Совета ЕС в очередном продлении действующих ограничений. Надо сказать, что в последнее время сама вот эта процедура она превратилась в достаточно формальную. Последний раз санкции против России продлевались даже без обсуждения. Пока в Европейском Союзе не видят основания для того, чтобы санкции снимать. Если кто-то из фигурантов списка не согласен, есть суд Европейского Союза, некоторые вполне успешно даже иногда могут там отстоять свои интересы.
Віднині у Кримському санкційному списку Євросоюзу 177 фізичних осіб і 44 юридичні. Кримський так званий прем'єр Юрій Гуценюк запевнив, що сприйняв новину про санкції з іронією, і його поїздки у ЄС не цікавлять. Виконувач обов'язків російського губернатора Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що немає активів за кордоном, а відпочивати він полюбляє у Росії. У тому, що від санкцій Брюсселя буде якийсь ефект, сумнівається Олександр Молохов, керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при так званому представництві Криму при президенті Росії. Ось що він сказав Крим Реалії.
Я уверен в том, что когда эти люди соглашались занимать те посты, которые они заняли, они прекрасно понимали, что это может иметь для них определенные последствия. Поэтому я не думаю, что это хоть сколько-нибудь для них болезненным является, это во-первых. Потому что они понимали, что будет происходить в дальнейшем. А если говорить в целом, нет какой-то стройности в этом санкционном давлении. В целом, на мой взгляд, санкционное давление, особенно со стороны стран Европы, по отношению к России ослабевает.
З таким висновком не згодний Леонід Власюк, політичний аналітик із Росії, який нині живе в Україні. На його думку, санкції Заходу впливають на двох напрямках.
Сегодня они не могут никуда поехать и не могут воспользоваться никакими деньгами. У них нет возможности просто съездить даже в отпуск. Во-вторых, эти санкции пугают их в том виде, что они не могут рассчитывать, что их забудут. Пройдет время, их фамилии останутся рано или поздно. Все прекрасно понимают, что если мир не принял, когда власть России сменится, то им придется за это ответить, и они этого ужасно боятся.
Це не перші санкції, які Євросоюз запроваджує у відповідь на проведення Росією виборів в окупованому Криму. Нагадаю, що у вересні 2016-го кримчани в окупації голосували за депутатів Державної Думи Росії. Після цих виборів до російського парламенту потрапили, наприклад, російський прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська, а також колишній куратор так званої самооборони Криму Михайло Шеремет. Вони і усі решта депутатів Державної Думи Росії з окупованого Криму – фігуранти санкційного списку ЄС. Незабаром після Євросоюзу Євросоюзу. Цього ж тижня санкції за російські вибори в Криму запровадили також Канада і США. Вашингтон також додав до переліку підсанкційних юридичних осіб компанію Grand Service Express, оператора залізничних перевезень по мосту через Керченську протоку, збудованому Росією після початку окупації Криму. Однак саме керівництво України не завжди робить достатньо для того, аби покарати винних в окупації Криму. Таку думку в інтерв'ю «Крим Реалії» висловив депутат Верховної Ради і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Мы видим, что в последнее время активизировались все вот эти вот подлецы, участвовавшие в той или другой степени в организации оккупации России и Крыма, бегут в Украину, получают паспорта, потом здесь признают всю вину, готовы покаяться, лишь бы получить через Украину все блага цивилизации. Конечно, эти санкции необходимы, пусть никто не сомневается. Другое дело, как мы иногда реагируем. Например, кто-то из санкционщиков появляется на международных форумах. Это наша зона ответственности. Мы должны проверять списки, вмешиваться и не давать возможности появляться там. И еще в том числе мы закрыли уголовное дело по срокам давности одному из сепаратистов, которые активно участвовали в организации оккупации. Прокуратура согласилась с доводами адвоката обвиняемого.
Справа, про яку Ахтем Чийгоз згадав наприкінці, це кримінальне провадження проти севастопольця Ігоря Кучерявого. Про нього поговоримо прямо зараз. Цього тижня Дніпровський районний суд Києва закрив справу стосовно члена партії «Єдина Росія» та організації «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого. Про його затримання на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю стало відомо у грудні. Представники Служби безпеки України і прокуратури Автономної Республіки Крим повідомили Кучерявому про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Претензії правоохоронних органів України стосуються діяльності чоловіка навесні 2014 року. На початку анексії Росією Кримського півострова. Ось як про свою діяльність у той час розказував сам Ігор Кучерявий. Послухаємо фрагмент його виступу у Севастополі навесні 2019-го.
В 2014 году, во время событий русской весны, вступил в группу «Автоканал Севастополя», который обеспечивал безопасность города, за что был отмечен медалью от Министерства обороны Российской Федерации. Также в 2014 году вступил в партию «Единая Россия» и позже был избран секретарем первичного отделения партии номер 60. На сегодняшний день являюсь членом регионального политсовета, а также координатором проекта «Безопасные дороги».
10 грудня суд у Херсоні відправив севастопольця під домашній арешт на 2 місяці, тобто запобіжний захід мав діяти до початку лютого. Однак цього тижня суд ухвалив рішення закрити справу проти нього. У прокуратурі Автономної Республіки Крим розповіли, що сторона захисту заявила клопотання про звільнення від відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності, і суд це клопотання задовольнив. Ось як пояснив клопотання свого підзахисного адвокат Ігор Мокін.
Те діяння, які йому інкримінувалися, вони були завершені в період, коли ще діяла редакція Уголовного кодексу 2001 року. Тобто йому інкримінується діяння до марта 2014 року. Там змінення були в апрелі 2014. Тому на той період часу розповсюджується редакція 2001 року. В редакції 2001 року 110-та була не тяжкою статтею, там в середній тяжкості до 5 років лишення свободи максимальне покарання. В связи з цим, оскільки прошло уже 5 лет с момента совершения преступления, поэтому сроки давности привлечения закончились уголовной ответственности, поэтому дело было закрыто.
За даними прокуратури, Ігор Кучерявий визнав свою провину в повному обсязі. За версією СБУ, Ігоря Кучерявого затримали, коли він їхав із Криму на материкову частину України за українським паспортом. Сам він свою справу не коментував. Директор Центру журналістських розслідувань Валентина Самар в інтерв'ю «Крим Реалії» висловила припущення, що аргумент, який використав у суді захист Кучерявого, можуть використовувати у майбутньому фігуранти схожих справ.
Игорь Кучерявый был в составе так называемой тактической группы, которая обеспечивала радиосвязью, блокпосты, которые совершали незаконные деяния на въезде там, в Севастополь, которые преследовали активистов украинских, которые помогали блокировать российским военным украинские воинские части, корабли и так далее. Вот этот отрезок до внесения законодателями поправки в уголовный кодекс, которая сделала невозможным применение срока давности по уголовным преступлениям, и можно сказать, кто будет привлекаться по 110 статье и по другим статьям, которые предполагают наказание до 5 лет, они все, можно сказать, амнистированы по времени. То есть их будут привлекать уголовные ответственности, будут открываться или уже открыты уголовные производства. Однако мы в судах будем наблюдать такую же ситуацию, которая была с Игорем Кучерявым.
Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко нагадав у розмові з Кримреалі, що Україна зараз напрацьовує концепцію перехідного правосуддя.
Вопрос, як нам сьогодні, оставаясь в рамках міжнародного права по правам чоловіка, міжнародного гуманітарного права, адаптувати національне законодавство з тим, щоб не допустити ситуації, коли ті, хто дійсно завершив тяжкі, особо тяжкі преступлення, избежали бы наказания и преследования в судебном порядке. И вместе с тем, чтобы не было преследования тех, кто был рядовым.
Концепція перехідного правосуддя, яка зараз на стадії розробки, стосуватиметься жителів тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Це один із кроків для реінтеграції територій, які зараз тимчасово не підконтрольні Україні. Чи повернеться Ігор Кучерявий до Севастополя, його адвокату, за його словами, невідомо. Тим часом апеляційний суд у Києві цього тижня залишив у силі вирок колишньому депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василю Ганишу, якого обвинувачують у державній зраді. У листопаді 2018-го його засудили до 12 років позбавлення волі, але захист оскаржував це рішення.
Далі у програмі. У Сімферополі протестують через сміття.
Чому вместо того, щоб строїти дитячі сади і школи, поліклініки запихують нам під нос мусорний об'єкт?
Спроба номер два. Набережну в Євпаторії реконструюють ще раз.
Строїтельство – це така кормушка, яка може кормити вічно.
У Сімферополі жителі району Кам'янка вийшли на акцію протесту через сміття. Раніше у цьому районі розташовувався головний полігон для вивозу відходів. У 2017-му його закрили, почалася рекультивація, тобто перетворення смітника на придатну для життя територію. Жителі Кам'янки сподівалися на те, що на місці колишнього полігону з'являться соціальні об'єкти. Але минулого року там побудували сміттєсортувальний комплекс. Місцеві обурилися, бо підприємство розташувалося неподалік житлових будинків. А отже, знову сусідство зі сміттям. З цього приводу теж протестували. Цього разу мітинг спричинили новини про те, що у Кам'янці може з'явитися ще й станція перевантаження сміття. Подробиці в коментарі Кримреалі розповіла місцева активістка Катерина Артьоміна.
Самые большие опасения, прежде всего, вызывает непосредственно сам мусоросортировочный комплекс. Конечно, несоблюдение определенных стандартов, прежде всего, это санитарной зоны, вызывает у нас возможность подумать о том, что у нас будет загрязнена и вода, и воздух, и запах будет появляться и так далее. Та перегрузочная станция, под которую выделили 7 гектаров земли, естественно, тоже находится непосредственно вблизи от наших домов. И прежде всего, нас беспокоит тот момент, что может случиться так, что вместо мусорного полигона, который рекультивируються. Ми получаємо просто з другої сторони тут же мусор.
Інвестори майбутнього проєкту побоювання місцевих жителів поки не коментують. Катерина Артьоміна каже, що їй не зрозуміло, чому місцевість не розвивають для людей.
Самий головний питання, чому в самом большом районе Симферополя вместо того, чтобы строить детские сады и школы, поликлиники, когда для жителей эта проблема стоит очень актуально, приходится в детские садики возить детей в самые разные, самые дальние концы Симферополя для того, чтобы найти свободное место. Почему власти города вместо того, чтобы налаживать инфраструктуру, запихивают нам под нос в такой непосредственной близости мусорный объект?
Відповідь на це запитання може полягати у тому, що після окупації Росією на Крим поширюється російська так звана сміттєва реформа. Її почали втілювати рік тому. За задумом, сміття мають спершу сортувати і переробляти, а на полігони відправляти лише те, що переробити неможливо. Однак поки що у Росії підприємств, які могли б таким займатися, менше, ніж потрібно. В окупованому Криму перший сміттєсортувальний завод з'явився минулоріч – у Сімферопольській Кам'янці. Зараз його робота зупинена. Правоохоронні органи у Криму перевіряють інформацію про те, що підприємство працювало з порушеннями. Лілія Білова – голова Російської асоціації громадського контролю за поводженням із відходами. В інтерв'ю Кримреалі вона каже, що ситуація в цій сфері на Кримському півострові викликає стурбованість.
Ми вважаємо, що Крим – це особлива територія, особлива зона повищеного комфорту, і там знаходиться кілька водних об'єктів, великих водних об'єктів, такі як Чорне море, Азовське море, озера і горні ріки і так далі, тому подобне. Ми вважаємо, що в першу чергу необхідно будувати комплекси переробки іменно в цих районах і округах. На сьогоднішній день, як експерт, немного викликає, звісно ж, уныние, что мусорная реформа, именно так она и должна называться, должна превратиться все-таки у нас в реформу преобразования отрасли. Пока еще результатами мы не очень довольны.
Колишній міністр екології України Сергій Курикін зазначив у розмові з Кримреалією, що проблеми зі сміттям у Криму були і до анексії. На думку Курикіна, ця сфера і тепер не належить до пріоритетів уже російських чиновників на півострові.
Проблему твердых бытовых отходов, ее можно решить всегда. Нет, нужна в первую очередь политическая воля. К сожалению, и до аннексии Крыма в политической воле руководство не проявляло. В данном случае роль играет отсутствие экологического сознания, отсутствие экологической ответственности и логика инвестирования, которая заставляет Россию инвестировать не в природоохранные технологии, а в какие-то вещи, связанные, допустим, с обороной, с нефтедобычей и тому подобное.
Минулого року підконтрольний Росії міністр екології Криму Геннадій Нараєв наводив цифри. На півострові зібралося вже 55 мільйонів кубометрів сміття. Водночас, як уже заявили у Комітеті з екології Російської Держдуми, у Москві не робитимуть виняток для окупованого півострова. Він має перейти на сортування і переробку сміття. Ще у 2017-му в підконтрольному Росії уряді Криму анонсували будівництво 7 сміттєпереробних комплексів і 5 полігонів для захоронення відходів. Однак поки ці плани не на етапі втілення, сміття просто вивозять на звалища.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Євпаторії набуває розголосу ситуація з реконструкцією місцевої набережної. Нагадаю, що після окупації Криму Росія передбачила для півострова спеціальну програму, за якою виділяє кошти на будівництво чи модернізацію різних інфраструктурних об'єктів. У рамках цієї програми у Євпаторії, що на заході Криму, мали відремонтувати набережну імені Терешкової. На це заклали близько 11,5 мільйонів доларів. Але проєкт поставили на паузу. У грудні у підконтрольній Росії адміністрації Євпаторії розповіли, що відмовилися від послуг компанії-підрядника, бо влітку казначейська інспекція з Москви виявила порушення у його роботі. На той момент компанія вже отримала кошти з російського бюджету. Реконструкція тривала понад рік. Підконтрольний Росії так званий віце-прем'єр Криму Михайло Храмов розповідав місцевому телебаченню, що є питання до того, як була витрачена частина коштів.
По состоянию на лето выплачено уже было порядка 500 миллионов рублей. При этом из выплаченных сумм неправомерно, либо необоснованно выплаченными казначейством были признаны порядка 240 миллионов рублей. Заказчик данные претензии перевыставил подрядчику, затребовал устранить данные замечания, привести строительные работы в соответствии с проектом, однако подрядчик отказался это делать, и заказчиком было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Тепер російський слідчий комітет з'ясовує, чи справді під час реконструкції набережної Євпаторії мали місце фінансові порушення. У самій компанії, що займалася реконструкцією, Кримреалії зазначили, що не згодні з результатами аудиту казначейства. Український політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Кримреалії висловив думку, що підконтрольним Росії чиновникам у Криму невигідно вчасно завершувати багатомільйонні російські об'єкти.
Инфраструктура – это долгосрочные проекты, которые в действительности экономическая отдача вот прямо сейчас, даже на протяжении 10 лет, не дает. Поэтому в данном случае говорить о том, что оно что-то резко поменяет в оккупированном Крыму, конечно же, не следует говорить. Почему инфраструктурой так любят заниматься чиновники, в данном случае тоже российские чиновники, это понятно, потому что это строительство – это такая кормушка, которая может кормить вечно. Почему идет невыполнение этих программ? Потому что им, в принципе, и невыгодно выполнение этих программ сразу. Почему? Потому что прекращается источник финансирования. А так что-то там не доделали, что-то недоосвоили, потом вернулись, там что-то разрушили. В данном случае идет затягивание всех инфраструктурных проектов как можно дольше.
Набережну імені Терешкової мали здати ще торік. Однак, як розповів у коментарі місцевому телебаченню підконтрольний Росії голова адміністрації Роман Тихончук, тепер реконструкцію завершать хіба у 2021 році.
Весь 2020 год мы будем данный объект заниматься с ним юридически. Есть много моментов, которые не были учтены в первоначальном проекте. Мы будем юридически разбираться с подрядчиком в судах. В конце 2020 мы зайдем в экспертизу по данному объекту, определим, какое финансирование необходимо, чтобы достроить его качественно. Весь 2021 год мы будем продолжать строить набережную Терешковой. При новом проектировании будем учитывать поэтапное введение набережной в эксплуатацию.
За словами голови Євпаторійської адміністрації, коштів, які закладалися на цей проект для якісної реконструкції, недостатньо. Треба удвічі більше, тобто десь 23 мільйони доларів, але таку суму у Москві поки не погодили. За даними підконтрольного Росії уряду Криму, близько 40 об'єктів російської цільової програми, які вже отримали фінансування, наразі потребують перепроектування. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.